Viața mea, drumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi prieteni. Așa cum v-ați obișnuit de mult timp deja, la această oră, în fiecare săptămână, sunteți invitați la emisiunea Vieți Transformate. Sunt realizatorul acestei emisiuni, Ioan Ciobotă, și invitatul meu din această seară este domnul Barbu Vasile. Domnule Barbu, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit și mulțumesc, Domnului Dumnezeu, că ne-a creat ființe grăitoare și aș vrea să uzez și Dumnezeu să folosească de această calitate pe care ne-a dat-o, cuvântul pe care noi îl rostim aici, să folosească pentru ca mulți să-L poată găsi pe Dumnezeu, așa cum și eu m-am bucurat că Dumnezeu m-a găsit și m-a conjurat cu toată mila și cu grija pe care Dumnezeu ne-o arată și dragostea Lui.
V-aș ruga în deschiderea emisiunii noastre să vă prezentați ascultătorilor noștri.
Da, revin nou și spun din nou că în mila și dragostea Bunului Dumnezeu m-a binecuvântat familia cu doi copilași, pentru care mulțumesc, Veronica Cristina și Ciprian Cristian.
Câți ani au? Ce vârstă au copiii?
Veronica are 12 ani, iar Ciprian are 6 anișori luna viitoare.
Să le dea Dumnezeu sănătate și viață lungă.
Să vii să fie Dumnezeu. Soția, Monica, iată, Dumnezeu încă din Geneza ne spune că s-a uitat la bărbat și a spus că nu suntem întru cu totul perfect și mi-a pregătit și mie ca tuturor celorlalți un sprijin potrivit. Îi mulțumesc că este un sprijin pe măsură și pentru care îi mulțumesc Bunul Dumnezeu de grija pe care mi-o arată însă și prin familia pe care mi-a dăruit-o, soția și copiii și toți ceilalți membri ai familiei pentru care îi mulțumesc Bunul Dumnezeu.
Din câte ne-ați spus, din câte am vorbit înainte de emisiune, ne-am dat seama că sunteți un ascultător fidel al emisiunii Vieți Transformate și în general al emisiunilor postului de radio Vocea Evangheliei. Ne bucurăm, mă bucur pentru ce mi-ați spus, că sunteți atras de emisiunile postului nostru de radio. Cum ați văzut deja în episoadele anterioare ale emisiunii Vieți Transformate, invitații noștri sunt oameni care l-au întâlnit în mod real pe Dumnezeu și ceea ce încercăm să descoperim și să relevăm ascultătorilor este modul în care Dumnezeu lucrează în viața oamenilor, modul în care Dumnezeu schimbă vieți care pot părea de neschimbat, pot părea că nu există nicio șansă, nicio lumină în viața asta, nicio speranță. Și totuși Dumnezeu le schimbă într-un mod extraordinar și poate să dea oamenilor, celor pe care iubește, de fapt Dumnezeu iubește pe toți oamenii, poate să le dea o viață din belșug. Cum l-ați întâlnit dumneavoastră pe Hristos? Cum ați ajuns să vă întoarceți la Dumnezeu?
Da, eu aș putea spune chiar că nu eu l-am întâlnit pe Domnul, ci aș putea spune că Domnul a trecut pe lângă mine, m-a văzut că sunt fără vedere, a luat tine, mi-a pus pe ochi și mi-a dat lumina, pentru care îi mulțumesc, ca să pot vedea lumina slavei lui Dumnezeu.
Vedere în sens spiritual.
În sensul spiritual, sigur că da. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru vederea pe care o am, pentru ca să pot să umblu în lume, pe care am luat, dar vederea spirituală care îmi lipsea. Deci mă simțeam într-un fel, nu într-un cu totul împlinit și foarte neajutorat pentru faptul că nu aveam lumina spirituală care visea.
Evanghelistul Ioan spune, de fapt, Domnul Iisus Hristos spune, evanghelistul doar consemnează cuvintele Mântuitorului, spune, eu sunt lumina lumii.
Lumina cea dătătoare de viață și de călăuzire pe calea pe care, iată, am timit chemarea de partea Domnului să o urmăm și calea aceasta El ne luminează, slăvit să fie Dumnezeu pentru lumina pe care ne-o dă, ca să putem parcurge pașii de urmat până la împlinirea.
Care au fost primele semnale pe care, primele atenționări pe care vi le-a dat Dumnezeu? Primele momente când Dumnezeu v-a ieșit în cale într-un mod sau altul pe cărările vieții?
Da, Sigur că semnalele sunt necetate. Pentru că grija lui Dumnezeu se arată, așa cum ne spune și cuvântul său, încă de atunci când suntem în pântecele mamei noastre. Noi însă nu conștientizăm lucrul acesta. Căci, așa cum ne spune, voi nu mă cunoșteați, dar eu vă iubeam și eu v-am jertfit pentru voi și eu purtam păcatele voastre. Și eu sigur că sunt în rândul celor pentru care Domnul Iisus Hristos a plătit prețul păcatelor. S-a jertfit ca pentru a-mi reda viața veșnică și mulțumesc pentru aceasta, să vi se fie numele Său. Semnalele au fost tot timpul în vieții mele, deci ele se pot grupa chiar, spune-mi, în două părți mari. Unele pe care nu le-am conștientizat, dar pe care acum mi le reamintesc, sigur că ele au fost mai multe, dar câteva dintre ele mi le reamintesc, și apoi a venit o perioadă în care, așa cum spuneam, Domnul m-a găsit și mi-a redat lumina.
Câteva exemple dintre primele încercări ale lui Dumnezeu de a vă face conștient, da, de faptul că El
există. De cele
există...
care mai îmi reamintesc, sigur. Da, mi-aminteam, chiar de curând mă gândeam la momentul întâlnirii, așa cum spuneați și noastră, cu Dumnezeu. Deci conștientizării întâlnirii mele cu Dumnezeu. Și mi-am dat seama atunci că, într-adevăr, în viața mea de nenumărate ori au fost asemenea. Iată, chiar și acum, vorbim cu dumneavoastră, mi-am adus aminte de câteva dintre ele.
Vă rog un exemplu.
Da.
Sau da, câteva exemple.
Aș încerca chiar câteva. Au fost, în primul rând, prin bunicul din partea mamei, care a fost întors la Domnul la o vârstă în jurul 30 ceva de ani, deci prin 1923-24. Eu l-am cunoscut ca fiind pocăit, așa cum îi spuneau cei din sat, deci cei din lume, iar unchiul său care l-a crescut, el fiind un copil crescut de unchiul său, la fel, el era un pocăit. Nu-l cunoșteam ce înseamnă asta pentru noi, cunoșteam că lumea îl privește într-un mod aparte, la fel îl priveam și noi și curiozitatea și de a cunoaște ce înseamnă un pocăit, de multe ori atunci când unchiul își făcea timp și punea deoparte timp pentru Domnul în miezul zilei, ca și atunci când în zbuciumul și în freamătul grijelor zilnice, își punea deoparte timp, spuneam, ca să se roage și să închine lui Dumnezeu, să înalțe un altar într-un cuget și într-un simțire curată înaintea lui Dumnezeu, se retrăgea deoparte, undeva în grădină, într-o plevărie, cum îi spunea la sat.
Unde? În ce sat?
Buzad, foarte aproape de între Timișoara și Lipova. Noi, eu și verișoară, curiozitatea ne împingea să mergem să vedem ce face și de multe ori chiar îl stânjeneam, îl necăjea. Totuși, ceea ce ne-a arătat înțelegerea, bunătatea, îngăduința, dragostea, de a nu ne, că bătaia nici nu se punea problema, de a ne vorbi foarte frumos, foarte îngăduitor, de a încerca să găsească el înțelegere la noi și să ne arate dragostea și înțelegerea lui, știa că noi nu putem să înțelegem mai mult decât atâta. Și sunt sigur că el continua să se roage pentru noi, așa cum și cuvântul Domnului ne roagă ca pe cei care ne fac rău sau care ne tulbură într-un anumit fel, noi să ne rugăm și să cerem ca Domnul să le dea binecuvântări, Domnul să le binecuvinteze. Sunt sigur că pot să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru binecuvântările pe care mi le-a dăruit și în urma cerurilor acestui unchi al bunicului meu, care mi este și un unchi și un...
Ce făcea acolo în plevărie?
Deci era timpul de închinare, nu pot să vă spun exact care era perioada de timp, era o vreme pe care și-o punea deoparte pentru Dumnezeu, pentru care un lucru, iată, mă bucur să pot să-l regăsesc și în viața familiei mele, poate într-o măsură altă decât o făcea unchiul, deci retragere, izolare completă, dar acest timp de închinare Dumnezeu mi l-a adus în familie și mulțumesc pentru aceasta și mă rog Bunul Dumnezeu să întărească și să-l înmulțească, să-l sporească.
Aveți zilnic un timp cu familia când stați și vă rugați lui Dumnezeu și când studiați Biblia?
Da, nu mi-aș fi putut imagina înainte că s-ar putea asemenea lucru.
În secolul 20.
Da, o asemenea trăire, o asemenea preocupare să existe în viața unei familii. Nici măcar a unei persoane, dar a unei familii. Și cu toate acestea, iată, Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să înălțăm un altar. Deci, așa
ce,
cum Israel...
ce înseamnă altar în, da, în limbaj
sigur,
comun?
Sigur, nu avem nimic construit material, nici din lemn, nici din alt material în apartamentul nostru sau în locuința noastră, dar avem foarte de preț o întâlnire în care cugetele, toți cei care simt pentru Dumnezeu, toți care sunt cu frică și cu tremur, trăiesc și umblă și au trăirea lor față de Dumnezeu, se întâlnesc cel puțin în câteva momente ale zilei și se închină, își aduc închinarea sa, jertfa de închinare înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă a ne închina, a lăuda, a-L preamări, a-I mulțumi pentru toate binecuvântările pe care ne le dă, pentru a ne cere iertare și pentru a veni la Iisus Hristos atunci când povara noastră se încarcă peste măsură, pentru că vreau să vă spun, chiar pocăiți, așa cum suntem numit fiind, sigur că cei din lume ne văd ca niște ideali. Sigur, Dumnezeu ne-a creat desăvârșiți, dar să nu uităm că noi suntem într-o vreme în care suntem sub încercări și când păcatul încearcă să ne robească. Și de multe ori el ne lovește și câteodată ne mai clatină. Dar când povara se îngreunează, atunci noi ne apropiem și atunci în prag de seară sau în zorii dimineții venim și cerem ca Bunul Dumnezeu să ne cerceteze prin Duhul Sfânt să vadă dacă mai există vreo umbră de păcat sau dacă povara este foarte grea și nu putem să avem un somn liniștit cu ea. Și atunci Iisus Hristos cel blând, cel bun și milostiv, vine în familia oricui, nu numai a noastră. De aia îi mulțumesc că El este binevenit oricând, în greutăți și în bucurii. Slăviți să fie Dumnezeu!
Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre și El însuși va îngriji de voi, este promisiunea Bibliei.
Promisiunea pe care am simțit-o și mulțumesc.
După ce am văzut primul aspect al intervenției Lui Dumnezeu într-un oarecare mod în viața dumneavoastră și anume prin faptul că ați văzut dragostea bunicului în momentele când îl necăjați, dânsul vă răspundea cu dragoste. După ce am văzut momentul acesta, un alt exemplu din viața dumneavoastră, da, când Dumnezeu vi s-a descoperit.
Iată oclotirea lui Dumnezeu, aș vrea să spun, ceea ce spuneam că mi-am adus aminte chiar acum. Au fost momente de tulburare. Copilăria mea a fost o copilărie deosebită. De multe ori noi suntem obișnuiți să spunem o copilărie fericită. Sigur că ea acum este fericită prin grija și ocrotirea pe care mi-a dat-o Bunul Dumnezeu. Putea să fie o copilărie marcată de tot felul de întâmplări tragice, de momente care erau nefericite, ar fi fost nefericite pentru viața mea și a familiei. Au fost momente în care nu mă înțelegeam, mă simțeam un mare neînțeles. Faptul că nu mă simțeam în anturajul care era, și știm că fiecare simte nevoia să fie cineva în mijlocul
găștii
de pe stradă sau în școală sau așa mai departe. Eu de obicei eram submediocru la capitolul respectiv și mi-a creat complexe.
Sunt unii copii care au darul de a-i atrage pe ceilalți ca un magnet.
Da, da. Și fără a depune eforturi și alții care fac eforturi foarte mari și clachează mai de fiecare dată. Am trăit așa ceva. Așa că... Deci, iată, spuneam, de multe ori în dezolarea pe care o simțeam și în deznădejdele care mă apucau, deznădejdi care erau încercări acelui rău, care să aducă întristare familie și sigur să-și creeze o biruință în viața mea, am avut încercări disperate, mergând chiar până la cele care vreau să atenționez că poate sunt foarte mulți tineri care sunt atiși de a nu-și putea clădi o personalitate. Și în cazul în care nu-și pot clădi o personalitate, dar nu putea să se vadă că sunt cineva, cad în deznădejde și recur chiar la sinucidere. Deci, eu recunosc că nu numai la mine, m-am întâlnit și am vorbit și cu alții, sunt momente în care copiii încearcă în deznădejde și adulții să recurgă la asemenea fapte.
În câteva cuvinte, care a fost motivul pentru care ați încercat atunci lucrul respectiv?
A fost
ceartă cu părinții?
Da, a fost câteva greșeli, câteva, și le punctez foarte scurt. A fost, odată, fiind un copil care am crescut la sat, până la vârsta de 14 ani nu am părăsit orașul decât viața de sat, adică decât o singură dată într-o excursie la Orșova, și atunci nici nu mi-a putut să mă dumiresc, a fost așa ca o trecere, ca un vis. După care am plecat direct în București. Despre București vom avea și acolo o încercare. Am plecat la București, unde m-am întâlnit cu o altă lume, unde m-am întâlnit cu un consătean care a mers la facultatea de psihologie și îndrumarea sa a fost pentru mine, sigur, să citesc mai mult. Îi mulțumesc pentru că m-a apropiat de cuvânt. dar mai mult îi mulțumesc Dumnezeu pentru cuvântul cel dătător de viață. Și primele cărți care mi le-a pus în mână au fost Dostoevski. Și Crimă și Pedeapsă. Vă dați seama ce a putut să lucreze în mintea unui copil de 14 ani care nu citise decât din obligație, pentru că nu aveam veleități de și nu aveam atracție spre literatura română, să nu spun spre limba română, în limba română foloseam și sunt un român, și, sigur, dar o foloseam în modul în care știam eu, în modul cel pe care l-aveam la sat și așa cum îmi plăcea faină și da. Dar iată, asta m-a marcat, a fost unul dintre lucrurile care m-a marcat și care au adus o neînțelegere între mine și lumea în care trăiam.
Este o crimă și pedeapsă să-i dai unui copil de 14 ani să citească crimă și pedeapsă din moment ce n-a citit prea mult înainte.
Dar, repet, ocrotirea lui Dumnezeu chiar și aici și călăuzirea a venit și totul până la urmă a fost sub ocrotirea lui Dumnezeu. Și alte lucruri care erau, spre exemplu, nu eram un talentat la fotbal și asta marchează foarte mult băieții și sunt trăiri care marchează pur și simplu toată viața unui adolescent. Faptul că nu este o vedetă la fotbal și țin foarte mult să fie o vedetă la fotbal sau anumite jocuri, deci care sunt mai populare. La noi, în special, era fotbalul. Nu eram lăsat de tata să... Eram oprit, nu aveam voie să mă duc la Săniuș, deci eram într-o zonă de deal cu ierb. Deci eram obligat să rămân acasă tot timpul. Bine, atunci n-am putut să-l înțeleg pe tata. Atunci n-am putut să-l înțeleg. Sigur că el avea preocupările lui și el vedea bunăstarea materială. Și pentru asta a trecut chiar peste micile plăceri sau peste momentele copilăriei pe care trebuia să le înțeleagă. Nu putea să le înțeleagă. N-avea de unde. Nici el n-a avut o copilărie altfel și nu putea. Îi mulțumesc, spune Dumnezeu, iarăși că nu m-a făcut să ajung un răzvrătit și între noi să creeze o prăpaste, o ruptură care să fie greu de trecut sau aproape chiar de trecut. Iată, viața este plină de încercări. De fiecare dată alternativele există. Dumnezeu ne-a creat pentru fiecare un plan minunat. Minunat este să putem întotdeauna să alegem planul lui Dumnezeu pentru noi. Să putem să avem lumina care Duhului, călăuzirea Duhului Sfânt, să putem înțelege care este planul lui Dumnezeu pentru noi și să putem să acceptăm. Pentru că nu totdeauna este plăcut pentru noi să acceptăm, pentru că firea pământească nu totdeauna acceptă cu bună voință planul lui Dumnezeu pentru noi.
Cum ați identificat planul lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră? Cu alte cuvinte, eventual să vorbim puțin mai pe larg, cum a continuat viața dumneavoastră deci, după
viața,
copilărie?
Am trecut, vă spuneam, pe la București. La București m-am întâlnit cu colegi care erau tot pocăiți, erau din zona Ardealului, mai cu seamă.
La ce vârstă ați plecat la București?
Deci era la 14-15 ani. Și acolo, la școala profesională, fiind la Cămin, ei au mers la biserică și am zis, hai să mă duc cu ei să văd ce este, curiozitatea. M-am dus, sigur, prima dată m-am dus la biserica penticostală, mi-a plăcut ceea ce... Iată, vârsta nu permitea să înțeleg prea multe. Sigur, Dumnezeu mă chema. Auzeam chemarea, dar percepția mea încă nu era încă cea corectă și suficientă ca să poată să fiu hotărât să fac pasul. Nici cei cu care mergeam, sigur, fiind și ei copii, nu puteau întru cu totul să mă ajute ca ceea ce nu puteam eu să mă ajute ei ca să mă îndrume pe calea cea bună.
Pe profetul Samuel a chemat Dumnezeu de 3 ori și n-a înțeles. Sigur. Glasul lui Dumnezeu până bătrânul Eli l-a îndrumat și a spus.
Da, deci acest bătrân nu l-aveam atunci. Nu aveam un bătrân alături de mine. Un bătrân, nu neapărat ca vârstă, un bătrân în umblarea cu Dumnezeu. Deci m-am dus acolo, mi-a plăcut mai mult tineretul care era. M-a surprins că atâta tineret totuși era în lucrarea de laudă și închinare, deci în corul bisericii. Am plecat chiar cu unele rețineri datorită faptului că auzeam mereu spunându-se despre pocăiți că nu penticostal, ci tremurici, că eu știu, niște manifestări în astea care mai degrabă alte cluburi de ocultism, de spiritism, de așa mai departe. Sigur că fiind de la sat, așa cum vă spuneam, la noi se tot vorbea de caiselus în toger, de tot felul de priculici, că se întorc din morminte.
Nu am înțeles.
Deci reîntoarcerea sufletelor care apar ca priculici. Deci sigur că făceam o similitudine între cele două denumiri și imaginea mea era, mă așteptam așa oarecum cu groază, să nu cumva să apară un moment în care să mă întâlnesc cu așa ceva. Mi-a plăcut foarte mult, repet, tineretul, mi-a plăcut atmosfera care era, starea în care mă simțeam bine, plăcut, în siguranță chiar. A fost puțin marcat chiar de momentul în care închinarea se făcea prin rugăciune. Sigur că era cu putere și cu tărie, acum o înțeleg, atunci nu puteam să înțeleg, deci n-aveam înțelegerea pentru așa ceva, și momentul a fost puțin marcant pentru mine și puțin m-a șocat. Puțin m-a șocat pentru că n-aveam înțelegerea pentru... Deci, apoi am mai mers de vreo câteva ori, două, trei ori, și m-am dus la Biserica Baptistă. Deci vreau să văd, să fac o imagine despre ceea ce înseamnă, ce îi poartă pe cei colegi ai mei, ce îi îndeamnă pe ei ca duminicile, în loc să meargă cu noi pe Cismigiu sau pe Herăstrău, ei se îndreptau către locurile de adunare, de închinare. Și m-am dus și la Biserica Baptistă, bineînțeles că bucuros și entuziasmat chiar, le-am scris părinților, din partea lor sigur că a venit răspunsul categoric, nu ai ce să te duci niciunde, tu îți vezi de treaba ta, de școală și așa mai departe, mi s-a interzis. Îi mulțumesc Dumnezeu că am putut să-l ascult pe tatăl și iată, poate că unii ar spune că rău aș fi făcut. Nu, ascultarea de părinți este chiar îndemnul pe care și Dumnezeu ne-l dă. Ascultarea de părinți... Sigur că se cuvine mai mult să ascultăm de Dumnezeu.
Da. Copii, ascultați în Domnul de părinții
voștri. Da, să ascultăm în Domnul. Dar a fost, poate că momentul a fost încă nepregătit într-un cu totul din partea mea. Dumnezeu era oricând pregătit să mă primească. După ce am trecut de București, am neglijat viața spirituală. Odată cu angajarea mea cu serviciu, deci lucrând la telefon, iată acum despre domeniul în care lucram, lucrând la telefon, era o meserie care era bine văzută, bine apreciată și eu mulțumit de ceea ce, sigur că profesam. Nu m-a interesat decât pregătirea mea profesională, am urmat apoi liceul, la seral, ambițiile m-au împins spre facultate și mulțumesc Bunui Dumnezeu că și ambițiile sunt bune, când sunt călăuzite de Dumnezeu și trebuie să fim plini de râvnă în viața noastră. Și iată...
Ce ambiții ați avut în viață? Ce idealuri? Ce dorințe? Ce...
Deci câteva idealuri sunt, da. Și bine că mi-ați întrebat, că este ceva foarte important. Deci ambițiile mele nu erau poate deosebite. Am simțit că fotbalul sau lumea sportivă nu este pentru mine. Mi-am dorit la un anumit ăsta și am renunțat la ea. Apoi, din punct de vedere profesional, așa cum am spus, am simțit toată o ambiție de a începe, deci în ultimul an de liceu, vreau să dau la facultate și am muncit enorm, deci nu mi-am permis nici măcar de revelion să fac revelion, nu, stăteam acoperit cu pătura în temperaturile de atunci, cum erau iernile, și învățam, am reluat și, să vii să Dumnezeu, mi-a dat biruință, am reușit și am mers mai departe. Cu lacunele și cu minusurile care, sigur că le are un care face liceu teoretic. Deci Dumnezeu mi-a dat biruință. El m-a pregătit și El știe de ce investește și pentru ce investește. Fiecare care simte că în viața lui se investește ceva și de multe ori poate mulți se întreabă și mă întâlnesc pe mulți. Nu înțeleg că parcă nu meritam, dar merg atât de bine toate sau atât de... Și se întreabă de ce merge așa de bine. Dumnezeu investește. Dumnezeu... pune mult în viața noastră, în trăirea noastră, dar vrea ca să ne folosească. Să nu risipim ceea ce Dumnezeu pune în viața noastră și ne dăruiește din plin. Cu mila, cu dragostea sa, cu harul său dumnezeiesc. Să vi se fie numele său.
Cum vedeți dumneavoastră problema păcatului, problema relației cu Dumnezeu? Am înțeles că după ce ați plecat din București, ați rupt-o cu viața spirituală, nu v-a mai interesat, deci a fost un...
O lungă pauză.
A fost un fel de cometa... Halei.
Îndepărtate, nu s-a arătase.
Și apoi a urmat o perioadă de răceală față de Dumnezeu. Cum vedeați dumneavoastră în toată perioada asta, înainte de a întâlni pe Dumnezeu, cum vedeați problema păcatului, relațiile cu cei din jur, anturajele, relațiile cu prietenii, cu familia, distracțiile aferente vârstei adolescenței?
Sigur, iată, noi am trecut printr-o perioadă de comunism și sigur că percepția de păcat, de greșeală, eu am văzut-o ca și doctrina pe care comunismul ne insufla și viața civică, deci mentalitatea socială societății care o aveam despre păcat, adică despre greșeală. Deci, era suficient să fiu așa cum cerea societatea, să ai o conduită oarecare, să te descurci, să... Deci, asta era pentru mine...
Să te descurci înseamnă foarte mult.
Da, să te descurci înseamnă foarte mult.
Deci, foarte
să excelezi
mult
în minciună, să excelezi în... poate chiar în obrăznicie, în fățărnicie și așa mai departe. Nu poate, în mod cert. Erau valențele care se cereau la vremea respectivă.
Să te descurci are un sens foarte peiorativ.
Da, da. Și vreau să revin puțin la întrebarea anterioară pe care mi-a spus-o. Care erau idealurile mele, unele dintre idealuri? Pentru că aici pot să spun, păcat nu exista, nu prea exista în viața mea conceput. Deci nu conștientizam. Nu că nu exista, suntem toți afectați de păcat, dar și cu atât mai mult atunci când trăiam în nepăsare și eram rob întru cu totul păcatului.
Dacă n-ar fi existat legea, n-ar fi existat nici păcatul.
Nici păcatul,
dar la ce să ne raportăm?
Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a dat o lege care să ne conștientizeze de păcat, care să nu ne lase să mergem fără frâu, care să nu ne spună că păcatul există ca și când o boală care există în trup nu doare și atunci ea duce inevitabil la moarte și fără să-ți dai seama că te risipești. Așa, îi mulțumim Dumnezeu pentru legea chiar aspră, poate că greu de împlinit pentru noi și mai mulțumim pentru Cel care a împlinit toată legea, pentru Iisus Hristos, prin care El ne-a scos de sub legea aceasta și ne-a dat o lege nouă și o lege a dragostei și a harului Dumnezeu.
Dragi prieteni, ne pare rău că trebuie să punem punct aici acestui prim episod al interviului nostru cu domnul Vasile Barbu. Timpul nu ne permite să continuăm, dar vă invităm la următoarea ediție a emisiunii Vieți Transformate, când vă promitem că vom continua. La revedere!
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.